Blaðsíða 154. Leikur að ljóðum. Fleygar setningar. Þreifaðu á taktinum í setningunni Dáið allt án drauma og hummaðan upphátt nokkrum sinnum. Skrifaðu svo nokkra setningar sem lúta sömu lögmálum, stuðlar og eru í sama takti. Ef þú vilt að setningarnar hljómi eins og málsættir eða orðtök er gott að styðjast við ákveðin orð, til dæmis oft, sjaldan eða alltaf. Dæmi, fegurðin oft er falin. Notaðu verkefnin í þessum kafla til að kynnast betur þínum eigin ljóðasmekk. Það skiptir máli fyrir þig að vita hvaða ljóð höfða til þín og hver þeirra gera það alls ekki. Og vita líka hvers vegna. 1. Hugleiðing. Hvað er ljóð? Hvað eiga ljóð að vera? Hvernig eiga ljóð að vera? Mega þau vera rímlaus? Orðum raðað í belg og biðu? Hvernig fólk semur ljóð? Hvernig semur fólk ljóð? Af hverju semur fólk ljóð? Hvaðan fær fólk hugmyndir í ljóðin? 2. Vertu skáld. Skrifaðu ljóð sem samanstendur einungis af titli og tveimur orðum. Samanstendur einungis af titli og fimm orðum. 3. Hvernig ljóðum hefur þú mest gaman af? Findu eitt ljóð sem þér finnst gott og skrifaðu það niður. Hvað er það við ljóðið sem hefur þessi áhrif á þig? Er það orðanótkunin? Myndmálið? Er það kannski stemningin í því, gleði, hæðinni, sorg, kaldhæðinni? Veltu þessu fyrir þér. Hvað er það sem gerir ljóðið áhugavert? 4. Haltu áfram með ljóðlistina og ljúktu við ljóðin Andaglas. Það liggur glas á hliðinni. Einu sinni enn. Fylgdu mér, segir þú.